Á 14. öld blönduðust norska og danska konungsættin saman. Noregur varð hluti af veldi Danakonungs og var það fram á 19. öld. Íslendingar urðu þannig þegnar Danakonungs. Danakonungur var fjarlægari en Noregskonungur hafði verið og hafði minni áhuga á Íslandi. En englendingar og þjóðverjar sóttu mikið til Íslands til fiskveiða og verslunar næstu aldirnar. Einkum sigldu englendingar mikið til landsins á 15. öld og höfðu stundum meiri völdar en kóngurinn. Á Íslandi er 15. öldin annars helst þekkt sem öld pestarfaraldra. Faraldurinn svarti dauði sem gekk Evrópu um miðja 14. öld barst til Íslands í upphafi 15. öldar og geisaði allt land á árunum 1402-4. Annar pestarfaraldur kom svo undir lokaldarinnar og gekk 1494-5. Líklegt að fyrri faraldurinn hafi fækkað landsmönnum eitthvað nálægt í helming. Sá síðari hefur sennilega ekki verið miklu mildari þar sem hann kom, en hann náði ekki til Vestfjörða. Á fyrirluta 16. aldar fyrirskipaði Danakonungur Lúterstrú allt ríki sitt í stað rómversk-kaþólskrar kristni. Á Íslandi urðu langvinn átök trúarskiptin, síðasti kaþólski biskupinn á Hólum, Jón Arason, ríkti yfir biskupsdæmi sínu, Norðlendinga fjórðungi, í heilan áratug eftir að allir aðrir kaþólskir biskupar í Danaveldi höfðu verið fjarlægðir. En hann var sigraður haustið 1550 og tekin af lífi ásamt tveimur sonum sínum í Skálholti. Norðlendingar reyndust tryggir biskupi sínum. Þeir skipulögðu hefndarför til Suðurlands veturinn eftir og drápu alla Dani sem þeir náðu til. En sumarið eftir sendi konungur herskip til landsins og þá var öll andstaða gegn siðaskiptum horfin. Við siðaskiptin varð konungur æðsti yfir maður kirkjunar. Því jöku þau völd hans og jarðeignir klaustra urðu konungseign þegar þau voru lögð niður. En biskupstólarnir voru reknir áfram sem sjálfseignarstofnanir fyrir tekjur af eigin eignum í meira en tvær aldir. Þessir sjálfstæðu biskupstólar voru jafnan undir stjórn íslenskra biskupa og áttu mikinn þátt í að varðveita íslenska menningu og tungumál. Þannig kom Biblían út á íslensku aðeins rúmum 3 áratugum eftir lok siðaskipta.